Dni tygodnia i miesiące, Ganler ve Eylar. Poniedziałek.
Pazartesi.
Możesz rozpocząć pracę w przyszły poniedziałek.
Gelecek pazartesi işe başlayabilirsiniz.
Wtorek.
Salı.
Oni rozkładają rynek co czwartek.
Burada her salı pazar kuruluyor.
Środa.
Çarşamba.
W środę mam ważny egzamin.
Çarşamba çok önemli bir sınavım var.
Czwartek.
Perşembe.
Czy twój lot jest w czwartek?
Uçuşun perşembe mi?
Piątek.
Cuma.
Mój wujek chodzi do meczetu co piątek.
Amcam her cuma camiye gider.
Sobota.
Cumartesi.
Wyjdźmy na miasto w tę sobotę.
Bu cumartesi dışarı çıkalım.
Niedziela.
Pazar.
W niedzielę mamy obfite śniadania.
Pazarları çok büyük kahvaltı yaparız.
Styczeń.
Ocak.
On otrzyma awans w styczniu.
Ocakta zam alacak.
Luty.
Şubat.
Nie obchodzi ją 14 lutego.
O 14 Şubat'ı pek umursamıyor.
Marzec.
Mart.
Mam nadzieję, że w marcu się obronię, zostanę absolwentem.
Umarım Mart'ta mezun olacağım.
Kwiecień.
Nisan.
Mam urodziny 2 marca.
Doğum günüm 2 Nisan.
Maj.
Mayıs.
Nawet w maju tu dużo pada.
Mayıs'ta bile burada çok yağmur yağar.
Czerwiec.
Haziran.
Oni wybierają się na wakacje w czerwcu.
Haziranda tatile gidiyorlar.
Lipiec.
Temmuz.
Nie możesz przetrwać tu gorąca w lipcu.
Temmuz'da burada sıcaktan duramazsın.
Sierpień.
Ağustos.
Dom będzie dostępny w sierpniu.
Ev Ağustos'ta müsait olacak.
Wrzesień.
Eylül.
On zacznie chodzić do szkoły we wrześniu.
O Eylül'de okula gitmeye başlayacak.
Październik.
Ekim.
To nie jest tutaj bardzo popularne w październiku.
Burası Ekim'de pek popüler değil.
Listopad.
Kasım.
Listopad jest moim ulubionym miesiącem.
Kasım benim en sevdiğim ay.
Grudzień.
Aralık.
W zeszłym grudniu nie było śniegu.
Geçtiğimiz aralık kar yağmamıştı.